Tölum peninga. Þegar maður kaupir vöru vill maður vita hvað hún kostar. Sérstaklega þegar varan gæti orðið þín verðmætasta eign við starfslok. Aflaðu upplýsinga kostnað og ávöxtun áður en þú velur hjá hverjum þú sparar. Þú og þinn sparnaður eru velkomin í góða langtíma ávöxtun án sölu eða uppafskostnaðar. Velkomin í almenna lífeyrissjóðin.
Bílar koma, bílar fara, bíla þarf að smyrja. Bílar bíla, þú veist bara, frá ég þarf að byrja. Opnum klukkan átta, smurstöðin klöpp við vegmúla.
Hæ, þetta Hamborgara Tommi. Það ammælis tilboð, tilboð aldarinnar á 690 krónur. Hamborgara búra Tómasar.
Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
Það gaman að elda, en skemmtilegra að sleppa því. Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Eintó. Ekki banki. Ekkert bull.
Gulur bíll. Sólar. Stoltur þáttakandi í gulur bíll leiknum.
5 tölur. 115 milljónir. Það væri ekki amaleg ávöxtun. Ekki málið að henda út öllum önglum og landa einum af þessum risastóru botninum sem stefnir í 115 milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
Rannsóknir sýna að unglingar sem sofa vel standa sig betur í námi. Komdu og saman finnum við draumarúmið fyrir fermingabarnið á glæsilegum fermingatilboðum í Dorma. Dorma, býður góða nótt.
Krónuappið léttir þér lífið. til í þetta.
Sökkulkerfi fyrir stór sem smá hús. Fáðu tilboð í bílskúrin, garðhúsið eða einbílshúsið. polynorth.is
Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
Sófa á stóladögum húsgagnhallarinnar líkur helgina. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
Söltun bílaplana, Gleipnir verktakar.
Falleg gjafavara og bækur fyrir fermingarnar. Pennin Eymundsson.
Rástvökinir, músiktilhugin.
Annað undanfjöld músiktilhugina í kvöld í Norðurljósum í Hörpu klukkan 19.30 og í beinu streymi á Facebook síðu músiktilhugin. Úrslitin svo sunnudaginn 7. apríl í Norðurljósum og í beinni útsendingu á Rástvö og Rúftvö. Rástvö, alltaf í músiktilhugin.
Rástvö.
Við erum Rástvö.
Rest
Hljómsveitin Hasar með sitt nýjasta lag gera sitt besta gáði upp í plötuna Gestalæti í júlí fyrra hún var dundur, skemmtileg og þetta framlenging af því en Hasar og Space Station eru svona bæði búin að koma virkilega skemmtileg inn í íslenska tónlistarlífið hérna á síðustu árum en á þessum degi 1973 kom út 5. Plata Led Zeppelin hún heitir House of the Holy hún fór beint á toppin í Bandaríkjunum og Bretlandi eins og allar plötur þeirra eftir fyrsta plötuna heyrum við hann í næst lagi Dire Maker og ég veit maður ekki rétt borið fram hjá mér
Kalla á Rás 2
frekar hendur þetta lag. Þetta þú fætt þess 1999 og þriði blötu þeirra að There's Nothing Left to Lose. Sá jáframt fyrsta platan sem Taylor Hawkins trómaði á og hann skrifaður fyrir lagin Ásson Dave Grohl, lag sem hljómaði Jim Carrey klassikinni Me, Myself and Irene smá svona síðasta myndin á episku Ronnie James af góðum gáðum myndum. En ég hérna að minnast Taylor í kvöld en á þriðudaginn voru þrjú ár síðan hann fjall frá, elsku kallinn. En heyrum Íslands næst með að skrifa trösta, það sem heitir Snowblind. Sounds of Jordan Sane og syngja Queens of Stone Age þriða lagi sem við heyrum að plötu þáttarins Mellow Best to Paralyze í kvöld en það er það enst indie rock frá drengjunum í Viola Beach þeir fjallu allir frá í februar 2016 með sænskubankirinn borginni Söðertalja í bílslysi þeir eru uppið á brú, svona brú sem var að opnast til þess að hleypa olíuskipi gegn eitthvað sopnaði aukumarinn á verðinu með eitthvað alveg og þeir flugu þar ofan í og enginn liði það af hræðileg sá og hræðilegur undir þessar drengja og managers þeirra en þeir spilu fylgjút indie rock og við viljum að heyra af einu plötu þeirra Viola Beach sem kom út einhverjum mánuðum eftir döða þeirra en lagið sem er bræðir kom út áraður og heitir Swings and Waterslides Verandi Íslandsvinninni Ríða Smashing Pumpkins, þannig með lagið Mayonnaise, eitt af mjög fáum lögum sem James Iha, geitilegar sveitarinnar, er skráða fyrir, en hann varð 57 ára í fyrra dag. En þá var einnig Steven Tyler, 77 ára, við erum með Sweet Emotion án með Aerosmith. Ég sagði þá að ég þekki fyrirlinn þeirra ekkit sérstaklega vel, aldrei rent plötu með þeim. Í gegnum þekki hittar hana og næst er líklegast og svakalegasti og svona eins og Sweet Emotion er þetta bara svona classic rock neglur sem allir sem fara niður þann veg í hlustun enda á einhvernum tíupunkti á en næsta lag að sjálfsu Dream On
Rástvö Þátti að byggja nýtt kvennaathvarf með á allra vörum. Ég heiti Una Torfa og hvet þig til að gera slíkt hið sama. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is.
Vorið vaknar, taks frí af grillum og samsetningu á grillum í vefverslun, Húsasmiðjan.
Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
Fimm tölur. 115 miljónir. Það væri ekki amaleg ávöxtun. Ekki málið að henda út öllum önglum og landa einum af þessum risastóru bottinum sem stefnir í 115 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
Colorex, betri innimáling á lægra verði, 20-40% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Malbyggs viðgerðir, gleypnir verktakar.
Svona verður helgin á Rás 2.
Ég vakna með hlustendur Rásar 2, eins og alltaf á laugardast mótnum í þættinu fram og tilbaka. Við bjóðum upp á fimmuna. Gísli Marte tekur svo við að mér klukkan 10 og býður hlustendum Rásar 2 í morgunkaffi. Eftir hádegið svo helgarútgáfan með Kristjóni Frey og tónlistarþátturinn Smellur með Reykjavíkur dótturinn í frábæru Röggu Hólm.
Ég, Salka Sól, heilsa sunnudagsmorgnum klukkan 9. Við ætlum að eiga notalega stund saman á sunnudagsmorgnum frá 9 til 11. Svo tekur Jón Ólafsson við með þáttinn sinn sunnudagsmorgun. Rúna Róberts og Rockland með Óla Palla svo sínum stað eftir hádegi á sunnudögum.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Sigil Project Black Joe Take Me Away En við viljum að heyra Sigildalist Rock næst frá The Brian Jonestown Massacre Lag sem kom út fyrir tíðan og síðan og plötunni mini-album Tingy Wingy og heitir Pish
Kalla á Rás 2
Face It með John Lennon lag sem kom út 3 árum eftir döði hans og blöðinu Milk and Honey sem plata sem eiginkun hans Yoko Ono brotsaði. En í þessari viku fyrir 50 árum rúmum síðan voru þau hjónin í sínu frægu Bet In svona peaceful mótmælum gegn Vietnam stríðinu. Þetta ekkert mjög íkoniskar myndir af þeim hana við býrum í það sem við sömdu meðal annars lagið Give Peace a Chance og bara hvort þetta var ekki bara hérna honeymoon hjá þeim. En nóg það, Gorillaz eru næstir, þeir eru eina plötu með þáttarins. Það fyrsta plata þeirra frá 2001, heitir einverlega Gorillaz. Ætlum að heyra þriðja lagi af henni í kvöld, það heitir 19-2000 og remixað af Soul Child.
The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down. You must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got riddles in a happy mood. Keeping my groove on. Trail, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message. It's the music that we choose. Keep on our groove on.
Get the cool.
So high.
In my head, þetta er svolsöðum að Queen's of Stone Age, lag sem heyrðist fyrst í The Desert Sessions volume 10. En The Desert Sessions eru svona verkefni sem Josh Homme byrjaði 1997 og ennþá sprell lifandi. Mörg frábæri lög sem hafa færist þar og nógu tónlistamenn sem hafa tekið þátt í verkefninu. Og In my head, svo sannlega, eitt af þeim stóru sem komi á út úr því. En það kom út svo 2005 og annar að plötum þáttarins í kvöld, Lullabies to Paralyze. En við minnumst einnig Taylor Hawkins hérna í kvöld og við viljum heyra næst með Foo Fighters lagi Low.
Outside you, ooh, we can use one another.
Rokkið lifir. Kletturinn á Rás 2. You do the one.